nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on üle saada Nähtamatu maailm ja minu nimi on Merike Aus. Me tänases saates jätkame teemalt pühavaimu andidest, nagu me ka eelnevates saadetes oleme juba sellest juttu teinud, rääkinud võibolla olulistest momentidest ja püüdnud ka aru saada, mis see täpselt nagu tähendama peaks, nii palju kui seda meile on teada antud. Ja tänases saates on mul ka külaliseks Neeme Arras, kes samuti uurib ja esitab ka võibolla küsimusi, mida tavaliselt siis raadiokuulajad võibolla kõige enam on uurinud või küsinud meie käest, sest ma usun, et see teema on ikkagi küllaltki laialdane ja selline mitmetahuline ja on mõtet seda mitmeid saateid rääkida ja arutada. Eriti tänapäeva maailmas, kus üldsus jookseb ikkagi väga palju sellise salapärase ja nähtamatu järgi ja ometi me näeme, et ka piiblis on tegelikult väga palju räägitud nähtamatust maailmast, räägitud nähtustest, räägitud jumalast, räägitud vaimudest, keda me ei saa füüsiliste meeltega kinnaks määrata. Ja kuidas siis nagu sellist tõest selgust kogu selles virvaris leida? Ma usun, et jumala sõna annab meile väga täpselt vastused selleks. Aga tere Neeme, tore, et sa said tulla ja ma olengi kohe sõna sinule.
Kuna saade on vaimu andidest, siis on selline kujunenud natuke intrigeerivaks teemaks millegi pärast kristlaste hulgas. Et kui võtta nüüd näiteks piiblist ühe koha uuest testamendist, Korintuse esimesest kirjast, siis seal on luetetud vaimu annid. Ja kristlastel on ka öeldud, et me peame neid taotlema. Aga kui me selle loetelu nüüd sealt üle vaatame, siis tundub, et erinevates kohtades, kus me koos käime, suhtutakse üsnagi erinevalt nendesse asjadesse, et siin on olnud isegi selliseid artikleid või seisukohti, kus on nagu ühte patta pandud mõned siin Korintuse kirjas loetletud vaimuannid ja sensitiivide poolt nii-öelda pakutavad vaimuannid. Et kuidas me saame nendel asjadel nagu vahet teha ja eristada neid kristlastena ja miks siis nagu mõningal juhtudel kiputakse neid nagu täiesti ühte patta panema.
Sa mõtled kristlaste poolt või kelle poolt ja missugustest nähtustest siis konkreetselt on jutt?
Juhtus kätte üks artikkel, siin ilmus küll juba päris ammu, mingi 15, päeva 20 aastat tagasi, kus oli näiteks konkreetselt, mis siin Paulus kirjutab vaimuandidest, on mitmesuguste võõraste keelte rääkimine, keelte tõlgitsemine, tervendamise armuannid. Et seal oli konkreetselt räägitud nendest andidest, mis oli võrdsustatud nende nõidade ja sensitiivide poolt pakutavatega, kuigi ka seal tõenäoliselt pakutakse sarnaseid asju ka.
Et kuidas vahet teha, kuidas me sellel võibolla maastikul peaks orienteeruma? Ja ma usun, et sellised hirmud, et võibolla kõigepealt rääkida üldse, miks, nagu sa mainisid, et kristlased on ühel poolt võibolla ka kartmas sellised ilmingud või nad ei julge taotleda või vastu võtta neid kartes midagi võibolla siis valet või kartes, et see on esoteeriline. Et kuidas selline nagu arvamus võib üldse tekkida, kui me samas näeme, et piiblis on nad kirjas, piiblis on kästud need taotleda. Ma arvan, et kõige selline võibolla algusallikas ongi see hirm valeõpetuste ja eksituste eest, sest samaaegselt me nägime just uues testamendis, me näeme väga palju kirjakohti, kus räägitakse sellest, et tuleb nii-öelda saatan valguse ingli näol, kus me näeme, et on saadetud välja eksitajad vaimud, kes eksitavad inimesi. Jeesus ise hoiatas eksi õpetajate eest ja eksitajate eest ja nii-öelda valeprohvetite eest, kes tulevad kui hundid lambanahas. Ja kuna selliseid väga tõsiseid nagu hoiatusi on. Eriti just, me oleme siin saadetes ka kunagi ammu sellest pisut rääkinud, et Jeesus vastas jüngrite küsimusele, kui nad küsisid, et mis on sinu taastulemise tunnustäht või tundemärk, et me teame, et sa hakkad uuesti tagasi tulema. Siis Jeesus rääkis, et tulevad sõjad ja tulevad maavärisemised ja seda nagu räägitakse võibolla ka palju koguduses, et lõpuaegadel lähevad asjad väga raskeks ja looduskatastroofid ja nii öelda näljahädad ja kõik, mis meid tabavad, aga Jeesus seal samas kirjakohas ütleb ka, et tuleb väga palju eksitajaid, tuleb väga palju eksitajaid, tuleb vale Kristuse ja need püüavad just nimelt eksitada ka ära valitud, ehk siis nii öelda neid, kes on juba tulnud välja maailmast ja pöördunud tema poole, et isegi neid püütakse eksitada. Ja ma arvan, et ühel pool selline eksitajate hirm ja kartus lasta oma kogudusse või palvegruppi või osadusse või tervesse konfessiooni sisse selliseid võibolla pühavaimu ilmingud või pühavaimu andide tegutsemist, see hirm ongi see, et äkki tuleb midagi valet ja me ei suuda seda kindlaks teha ja me äkki satume ise ka kuidagi sellise eksituse alla niimoodi, et me ise arugi ei saa sellest, et äkki ikkagi kuidagi me laseme sisse mingisugused valed asjad kogudusse. Et ma arvan, et see hirm sageli nagu tekibki sellisest, ma ei ütleks nüüd oskamatuses, sest mina ei ole kindlasti see ütleja, kes nii võiks üldse öelda, aga ütleme julgustuseks ma teisest küljest ütleksin, et on väga võibolla vale ja ebapiibelik karta pühavaimuandide väljendumist ja tegutsemist koguduses, sellepärast, et kuidas me muidu siis kogudust üles ehitame. Piibel ütleb, et pühavaimuannid on koguduse üles ehitamiseks. Nad on konkreetselt nagu tööriistad, nagu üks varustus, et teenida kogudust, et teenida inimesi, et inimesed saaksid tulla Jumala juurde ja kasvada temas. Ja kui me seda ei luba teha, siis ma usun, et kogudus on ka vigane ja haige tegelikult, kui me ühe väga olulise asja välja jätame. Ja me ei peaks nagu kartma seda, et me ei oska läbi katsuda. Sellepärast, et meil on kestud läbi katsuda. Meil on öeldud, et meil tuleb läbi katsuda, et see on ka üks selline konkreetne vastutus, mis on antud kristlastele, et me peame õppima läbi katsuma, aga kui me neid väldime, siis me ei õpigi kunagi neid läbi katsuma, me nagu välistame selle, et parem on nii öelda siis uks üldse kinni panna selle ees, kui igaks juhuks midagi sisse lasta ja proovida läbi katsuda.
Aga kuidas me siis saame koguduses, kui tahame järgida seda vaimuandi, mis meile on antud ja tahame neid vastu võtta, et kuidas me siis saame teha vahet, et kui on siin näiteks tegemist tervendamisega ja on öeldud, et on ka nagu vale tervendajaid ja igasuguseid vale imetegijaid nagu olemas ümberringi ja liikumas, et kuidas siis nagu on see tegelik vahetegemine, et tõepoolest me ei kutsu omale kogudusse kuskilt kedagi, kes tegelikult liigub hoopis vales tuules või valevaimu juhtimisel.
Ma usun, et see on oluline küsimus sellepärast, et mul on endal üks konkreetne näide tuua, mis on küll juba mitmeid aastaid tagasi juhtunud, aga helistas mulle üks kirikuõpetaja ja ütles, et tal on tõsine küsimus oma ühe inimese suhtes, kes käib koguduses, et ta tahaks nagu astuda tegelikult koguduse liikmeks ja abielluda ühe tema koguduse inimesega, aga ta ei ole nagu päris kindel, kas see naisterahvas on kristlane või ta on nagu imetervendaja. Selles mõttes, et ta on nagu mingi esoteeriline imearst või on ta siis kristlane, kes palvetab ja palve peale inimesest saab terveks. Aga igal juhul ta nagu tegeleb tervendamisega. Ja kuna nüüd ta oli mitu korda proovinud seda naist testida ja palvetada, tal ei olnud ikkagi päris nagu selgus tulnud. Ja kuna mina sellel ajal just pidasin väga palju selle teemalisi seminare, siis ta kutsus nii öelda mind kampa ja ütles, et lähme koos selle naise juurde. Et lähme vaatame ja palvetame koos, et kaks on ikka kaks, et kellega nagu tegu on. Et ma ei julge niimoodi inimest nagu kogudusse võtta, kui ma ei ole päris kindel. Ja nüüd oligi, me lasime selle naisel rääkida ja esitasime talle ilusaid küsimusi ja proovisime tekitada sellise vaba õhkkonna, et inimene ka ei tunneks, et me oleme nagu mingisugused kontrollorganid kuidagi tulnud teda seal vägisi läbi katsuma, et nüüd proovisime sellist ilusat vestust arendada ja kui niimoodi nüüd ütleme esimene 20 minutit teda kuulata, siis võis jääda lihtsalt sellise välise külle järgi iga ühele selline tunne, et ta on tõesti kristlane, et ta on usklik inimene, sest tema serveeris nüüd oma sellist haigete tervendamist niimoodi, et ta on lapses saadik Jumalat uskunud, usub, et Jumal on annud talle selle tervendamisanni. Ta tunneb kohe, kuidas nagu Jumal selles mõttes on selle asja taga ja annab talle nagu sellise väe seda teha, et see tuleb nagu Jumalast. Ja siis, kui ta nii-öelda haigete peale seal käed paneb ja ma ei tea, kas ta siis palvetas või mis ta tegi, siis igal juhul paljud inimesed on tervenenud ja on suured imed sündinud. Ja ta rääkis nagu Jumalast küllaltki palju ja tundus, et siin ei ole nagu tegu mingisuguse nõiduse või esoteerilise küljega või mingisuguse hokuspookusega. Ja siis ma mõtlesin ka, et kuidas siis nüüd sügavamalt neid küsimusi talle esitada või mida siis nagu täpselt küsida. Ja äkki ma usun, et Jumala vaim tuletas selle mulle meelde ja ma küsisin, et aga sa räägid nagu Jumalast ja et Jumal on sind kutsunud ja Jumal räägib sinuga ja Jumal annab sulle vähe, aga kas sa oled Jeesuse Kristuse võtnud isiklikult oma ellu vastu? Et kas sa oled nagu tema kui oma lunastaja võtnud oma ellu? Ja selle peale ta läks kuidagi närviliseks ja vastas hästi kiiresti, et Jeesusest ma ei tea midagi. Et Jeesusega mul, jah, temaga nagu ei ole mul mingit pismist, et ma ei ole nagu tema jõudnud või temast kuulnud või tema teda tahtnud nii-öelda oma elu lasta. Ta ei otseselt öelnud, et ei taha, aga noh, ühesõnaga me saime aru, et ta ei ole tegelikult Jeesusest nii-öelda olnud huvitatud ja samas ta on rääkinud siis Jumalaga ja läinud täiesti nii-öelda sellest lunastusest ja ristist ja patust ja kõigest sellest, millest nii-öelda kristlik õpetus räägib ja mida ta oluliseks peab täielikult nagu mööda. Ja muidugi sellise lihtsa küsimuse peale kerkisid ka selle kirikuõpetaja silmad, et ta ei olnud ise võib-olla nii lihtsad küsimust osanud nagu küsidagi, et ta küsis nagu palju keerulisemad küsimusi võib-olla. Aga tegelikult Piibel ütleb, kuidas me saame nagu ka läbi katsuda inimesi, et iga vaim, kes tunnistab, et Jeesus on tema issand, on Jumalast lähtunud. Ja pange tähele, et selles kirjakohas ei ole mitte öeldud, et iga üks, kes ei usub, et Jeesus on olemas, kurjad vaimud ka usuvad ja värisevad, vaid kes on tunnistanud oma issandaks, kes on reaalselt Jeesuse vastu võtnud, oma päästaks ja issandaks, see on see, kes on Jumala vaimusta. Ja kui ta ka usub, et Jumal on olemas, see ei tähenda, et tema kaudu Jumala vaim võib tegutseda. Sellepärast, et armsad raadiokuulajad terve vaimu maailm usub, et Jumal on olemas. Nemad teavad, et Jumal on olemas. Ka kurjad vaimud teavad, et Jumal on olemas ja Jeesus on olemas. Et see isenesest, et tunnistatakse Jumala olemasolu, ei ole üldse veel mitte mingisugune näitaja või mingisugune garantii, et asja on õige. Ja lõpuks tuligi välja, kui me rääksime selle naisega edasi, et tegelikult ikkagi on see puhtalt esoteeriline tegevus, millega ta on siis nii-öelda need inimesi teeninud. Ta võttis, ta oli ennast isegi FIEks registreerinud, ta võttis raha inimeste käest, et ta need tervendas ja samas et makse maksta ja samas ei tunnistanud ta midagi, mida nii-öelda Jeesuse Kristuse ristist ja lunastustööst ja tema kaudu nii-öelda lepituse otsimisest Jumalaga ja see tegi nagu siis asjad üsna nagu selgeks. Aga me teeme ühe pausi ja siis räägime sellest testimisest nagu edasi.
Sin
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime siin pühavaimu andide vajalikusest ja ka kõikidest muudest sellistest võib-olla teguritest, mis on oluline teada. Ja Neeme Arras siin siis vestluskaaslaseks ja küsimuse esitamas.
Et kui me ennem rääkisime sensitiividest või nõidedest, kes ka samasuguseid asju üritavad teha, nagu meile piiblis on antud vaimuandide teemas, et siis kui nüüd tekib järgmine moment, et see sensitiiv või nõid on aru saanud, et ta on valet asja ajanud ja tahab tõesti nagu pöörduda ja tahab kogudusse tulla, et kuidas siis kogudus teda vastu võtab või ei võtagi vastu, ütleb, et see on nüüd see valevaimuga inimene, kes sellised asju teeb, et tema küll kogudusse ei tohi tulla. Kuidas kogudus nagu peaks suhtuma sellisesse teemasse kui?
Ja, et nagu eelmine näide, mis ma enne pausi nagu rääkisin, oligi see, et ma ise ka mõtlesin, et kui nüüd inimene tegelikult tahtis koguduse liikmeks saada ja samas ta tegeles sellise esoteelise tervendamisega, et kas me sellise liikse hirmu ja kartusega ei pane ka usk kinni inimeste eest, et nad ei saagi tegelikult töötunnetusele tulla või nad ei saagi liituda kogudusega. Et ma usun, et see, mida sa praegu küsisid, siin on võib-olla kaks sellist olulist momenti, mida võib-olla ma tahaksin jagada, et esimene on see, et Jumal kutsub kõik inimesi ja ta tahab, et kõik tuleksid tõetunnetusele. Ja kindlasti ei ole Jumala silmis nagu vahet, kas see inimene on olnud ennem alkohoolik, kas ta on olnud sensitiiv, kas ta on olnud prostituut, narkomaan või lihtsalt võib-olla ennast täis ja ülbe uhke inimene, kellel on pealt näha elus hästi läinud ja kes peab ise ennast selle maailma väikseks jumalaks. Et jumalal ei ole vahet. Tema armastab inimest, ta vihkab loomulikult pattu, aga ta tahab, et inimene tuleks pimeduse käest valguse kätte. Ja sinna kategooriasse loomulikult kuuluvad ka kõik nõjad ja sensitiivid ja esoteerikud, kuid nagu sinu küsimus oli, et kui ta on nüüd aru saanud, et ta on valel teel, siis on asi nagu lihtsam. Aga ma võib-olla astuks korra sammu tagasi ja ütleksin, et tegelikult, kuna ma olen ise need teemasid nii kaua aastaid uurinud ja rääkinud nendest, siis väga paljud, mitte väga paljud on võib-olla natuke liialdus, aga ütleme, on teatud grupp sensitiiv esoteerikud, kellele kohe meeldib käia teatud kirikutes Eesti maal, ilma, et nad oleksid tulnud tõetunnetusele ja pöördunud. Ja nad on seda rääkinud, nad on, ma usun, ka ajalehtedes inimesed on lugenud, et nii mõnigi sensitiiv on enda kohta öelnud, et ta on sügavalt usklik ja käib kirikus ja loeb piiblit ja samas ta peab ennast sensitiiviks ja ilmselt ta ka on seda. Et kuidas siis selline sega nii-öelda komplekt võib üldse nagu tekkida ja kus see tõde siis on. Et nad käivad sellepärast kirikus, et nüüd ütleme inimene, kes tegelikult otsib tõde, kes on avanud ennast vaimu maailmale, kes ei ole tulnud veel Jeesuse juurde, ta ei tea tegelikult tõde. Ta on selle pimeduse katte all, aga tema vaimus on üks igatsus, siis tavaliselt on nii, et inimese mõttemaailm on igasugus sellist õpitud ja sisse tuubitud nagu pahna täis, mis ei lase tal tegelikult teatud asjadest võib-olla kohe õieti aru saada, aga tema vaimus on igatsus. Vaim tõmbab teda müstika ligi, vaim tõmbab teda sellise üleloomuliku ligi, teda tõmbab igale poole, kus on mingisugused vaimsed või üleloomulikud asjad. Ja see on ka põhjus, miks tavaliselt inimesed kõigepealt jooksevad erinevates õpetustes, erinevatel kursustel, erinevatel laagrites, kus nad siis nagu just kui saavad seda vaimset tunnetust või mingisugust ligiolu. Kuid Piibel ütleb meile, et tegelikult, kui me tuleme Jeesuse juurde, ma räägin nüüd oma sõnadega, siis me alles leiame selle, mida me oleme otsinud. Jeesus ise ütles kaevul Samaaria naisele, et kes seda vett joob, mida tema annab, see enam ei anune. Aga kui inimene joob mingit muud vett nii öelda, kui ta saab mingit muud eksiõpetust, mingisugust muud õpetust kuskilt, siis ta uuesti kogu aeg januneb. Ta ei leia seda punkti, kus ta võib öelda, et jah, ma tõesti tean, ma jõudsin nüüd kohale. Et inimesi on, sellepärast nad otsivadki erinevatest kohtadest hästi palju, et nad ei leia tegelikult, nad ei saa nagu seda janu täis, mis nende vaimus nagu on. Ja nüüd üks põhjus, miks sensitiivid ennem isegi, kui nad pöörduvad, sageli kipuvad ka kirikutes käima, on ka see, et ka seal on ju sellised vaimsed kogemused, nad võib-olla kogevad midagi seal, nad otsivad midagi sealt, paljud arvavad, üsna nii-öelda hingeliselt, et kui nad aegalt kuskil kirikus võibolla küünna süütavad või mõne annetuse teevad või kohal käivad, et see ka kuidagi nagu näitab need heas kirjas Jumala suhtes. Ja paljud sellised tegevused, ma olen väga paljud inimestega rääkinud, kes tänaseks on saanud kristlaseks, aga nad on hakanud käima kirikus olles ise veel esoteerikuda. Nüüd seda me ei saa loomulikult keelata, sellepärast, et koguduse uksed peaks olema ju kõigile avatud, kes tahavad tulla Jumala sõna kuulama ja kui me teeme mingisuguse valiku või hakkame inimesi lahterdama, see kindlasti ei ole see, mida Jeesus teeks, sest tema ei lahterdanud inimesi. Ta kutsus igasugused inimesi ennast järgima. Nüüd hoopis oluline moment on see, Neeme, kui me laseme nendel inimestel oma seisukohti, oma õpetust või oma vaimsust immutada nii öelda kristlaskonnas ekka. Mis tähendab seda, et üks inimene kunagi rääkis ühes Tallinna kirikust, kus ta käib, et ta oli ise alles vast pöördunud ja sellepärast ta nagu lihtsalt tuli juhuslikult rääkima mulle, aga ma natuke isegi ehmatasin selle asja peale, kus ta rääkis, et nendel on osadusgrupp kodus, kiriku alla kuuluv osadusgrupp, piibliring ja seal käib üks sensitiiv, kes neile ennustab. Kristlastele. Sensitiiv ise ei olnud kristlane ja nemad olid selle sensitiivi oma palvegruppi võtnud sellepärast, et ehk ta üks päev pöörduba. Aga tegelikult läks asi vastupidi, kuna kristlastel nii öelda kauaadatud pühavaimud väga tugevalt ei töötanud, aga sensitiivil tema võimed väga kõvasti töötasid, siis ta tegelikult tõmbas hoopis inimesed ennast kuulama, kui ta nendele seal kaarte pani ja igasugused asju ette ennustas ja see tekitas ühte põnevust ja niimoodi need asjad võivad väga kurvasti lõppeda, sellepärast, et on kaks asja, mida me peaks eristama. Üks on see, kas me teenime kedagi Kristuse vaimus või teine asi, kellega me osastume, kellega me osadusse astume. Et me ei tohiks astuda osadusse selle nii-öelda mitte Jumala vaimust juhitud inimesega palve osadusse või sellisesse vaimulik osadusse, sest meil ei ole nendega üht meelt, meil ei ole midagi ühist, meil ei ole üks vaim. Aga teine asja, kui me teenime seda inimest, kui ta tuleb kogudusse, me jutlustame, me kuulutame, me palvetame tema eest, me nõustame, see on absoluutselt lubatud ja seda tegi ka Jeesus. Et Jeesus ei võtnud ka enda jüngriteks võib-olla inimesi, kes tegelikult absoluutselt teda ei tahtnud järgideks, et siin on ikkagi nagu tingimused ja seda tuleks nagu eristada, kahjuks seda sageli ei eristata, et võetakse võib-olla kõik vastu ja olen kuulnud ka seda, et ka jälle isiklikult mitte kuulujutuna, et sensitiivid laulavad kiriku koolis näiteks, et kuna nende on ilus laulu hääl, keegi ei uuri nende tausta, nad on võetud vastu koori laulma ja nad käivad meelsasti laulmas kiriku kooris, aga samaaegselt need inimesed, kes on esoteerilised, nad väga tihti on ka sellised küllaltki agressiivsed ja julged oma andeid jagama inimestega ja pole üldsegi välistatud, et see vaimsus nakatab ka teisi inimesi, kellega ta võib-olla seal hakkab sõbrustama või kellele ta hakkab oma nõuandeid jagama ja sellepärast ma usun ka nagu me esimeses saate pooles ütlesime, on ka sageli tekinud võib-olla selline hirm, et äkki tulebki midagi valet sisse, et selles mõttes meil on kindlasti tarvis õppida läbi katsuma ja mitte karta nende inimestega suhelda neid teenides, aga mitte mingil juhul nendega osastudes. Et me saame, võime saada niimoodi ise tegelikult ka kurjate vaimude osaliseks, kui me avame ukse ja astume selles mõttes palveosadusse või üldse nagu osastume nende inimestega. Et seda kindlasti ei tohiks juhtuda, et ennem kui nad ei ole Kristust vastu võtnud. Aga nüüd see teine moment, mis ma tahtsin veel lisada, et ma liiga pikalt ei räägi, on kindlasti ka see asjaolu, et kui nüüd näiteks inimene, kes on tegelenud mingisuguse esoteerilise alaga, seal ei ole ju ainult vaimne maailm, vaid nad ka õpivad väga palju igasuguseid vaimseid tehnikaid, igasugust õpetust ja nüüd mõtte maailmas võivad ka sellisel juhul tekida väga tugevad kantsid inimestel, mida nad kipuvad alguses kogudusse nagu kaasa tooma. Et see on ka nüüd üks moment, mida ma olen väga palju näinud, et näiteks, ma toon konkreetselt inimese näite, kes oli tegelenud siis kaua aastaid luuleviilma õpetusega ja järginud teda ja lugenud tema raamatuid. Ta nüüd sai kristlaseks, ta tõesti hakkas Jeesust järgima, aga tema mõtte maailmas oli niivõrd kinnistanud need kantsid sellest luuleviilma õpetusest, et tema Nüüd iga kord, kui näiteks ta nägi, et keegi oli haige seal koguduses ja tahtis eestpalvet, siis tema kippus nagu kiiresti kohe nõu andma, et siin ei ole vaja palvetada, vaid sa oled kindlasti andestamatus täis või kibedust, et seal on nagu omad organid, siis mis vastavalt haigestuvad, kui sa siis mingisuguse sellise patu nagu teed. Et ta proovis kohe nagu oma õpetuse, mitte oma õpetuse, aga selle, mida ta oli omandanud sellest raamatust, eluaamuse õpetus, ta püüdis nagu sellega kohe tõlgendada need nähtusi, mis olid siis nagu koguduses, aga mitte jumala sõnaga. Et kui inimene on väga kaua olnud sellise eksi õpetuse sees, siis kindlasti oleks vaja temale intensiivsemat nagu piibli õpet alguses, piibli kursusi, piibli koole, et ta jumala sõnaga loputaks välja selle nii-öelda muu õpetuse, mis on tulnud kuskilt mujalt, sest see võib hakata segama, kui jumala sõna ei tule asemele. Et see on teatud mõttes isegi nagu selline puudulik puhastus, et ta vaim on küll, ütleme, uuesti sündinud uus loodu, aga tema mõtte maailm kubiseb igasugustest kantsidest ja kõrgistustest veel, mis on tulnud nii-öelda teise õpetuse kaudu.
Siin tuleb meelda üks näide piiblist Talgristi koguduse ajas, kus oli ka samasugune tegelane Nõid Siimon, kes ka ju tahtis alguses oma väega seda asja edasi teha ja lausa raha eest tahtis osta siis, kui nägi, et on midagi natuke uut tema jaoks. Aga seal pandi väga ilusti see asi paika ja saadi aru, millega tegemist on ja tema sain omad asjad paika.
Jah, et tal ei antud seda andi kohe nii nagu tema soovis, vaid võid kästi meelt parandada kõigepealt tõsiselt. Et selles suhtes jah, tuleb osata tegeleda nende inimestega ja miks ka mitte võib-olla täiesti selliseid ekstra kursusi korraldada, et nad saaksid just nendes valdkondades, mida nemad on, nii öelda igasugused praktikad ja meditatsioonitehnikad, mida nad on harjunud nagu valdama, et nad saaksid sellest nagu täielikult vabaks ja täielikult nagu ülevaate.
Aga nüüd tekib järgmine küsimus, et kui kogudustes oleme aru saanud, et need vaimuannid on ikkagi piibelikud, sest nii on ju kirjas siin. Ja järgmises või ülejärgmises peatükis esimese Korintuse 14 hakkab nii pihta, et on lause kirjas, et taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohetlikult kõnelemist. Et kui me saame aru, et meil on need vajalikud ja see ehitab üles nii koguduse liiget kui tervet kogudust, et siis kuidas see taotlemine peaks toimuma, mis moodi me peame neid taotlema või nõudma?
Sa mõtled, et kuidas me nagu isiklikult
läheleksime? Nii isiklikult kui kogudusena.
Ma arvan, et võib-olla kuidas ma isiklikult astusin neid taotlema või mis ma isiklikult tegin. Ma arvan, et see sama näide võib-olla kehtib samamoodi terve koguduse üle, et seal ei ole nagu tegelikult mingisugust vahet. Et põhiline põhjus, miks inimene ei ole võib-olla kasutatud pühavaimuandide poolt või miks jumal ei saa teda, ütleme, võimsemalt kasutada, on sageli uskmatus. Uskmatus ja ka võib-olla õpetuse puudus selles asjas, et inimene kõigepealt võib-olla ei usugi või ta ei teagi, et tegelikult, sest tõesti mitte sugugi kõik inimesed ei ole väga põhjalikult isiklikult piiblit uurinud. Osad uurivad, aga osad ei uuri. Ja kui inimene ei ole teadlik sellest, mis talle lepingus Kristusega kuulub, mida Kristus temalt isiklikult ootab, mida ta tervelt koguduselt ootab, kui tema ei tea seda või kui ta ei ole mõistnud, et see on isiklikult tema jaoks ka, et apostel Paulus ei kõnele seal võib-olla mingisugusele eliidile, vaimulikule eliidile, et teie taotlega. Või ta räägib seda üldises mõttes, et olge nagu agarad taotlema vaimu ande ja see kõik sündigu koguduse üles ehitamiseks, siis praktiliselt on vaja kõigepealt teha selgeks ka selles valdkonnas, mida Jumala sõna konkreetselt ütleb selle asja kohta. Ja kui sa mõistad, et see käib ka sinu kohta isiklikult, et mitte kellegi kolmanda, vaid just nimelt sinu kohta neeme, minu kohta, üks kõik kelle kohta, siis see tekitab tegelikult ühe usukindluse. Ja kui sul on olemas selline usukindlus selles asjas, siis sa hakkad palvetama. Sest ega sa ei saa, kuidas sa taotled. Meil ei ole, me ei tea, kus Jumal elab. Me ei tea tema uksele koputada. Me ei saa minna talle ukse taha öelda, et kuule, palun nüüd anna meile seda, mida sa oled öelnud. Me saame ainult palves pöörduda tema poole ja me saame palvetada vastavalt tema sõnale, vastavalt tema lepingule, vastavalt tema tõotustele. Ja kui sa hakkad palvetama selle asja pärast, siis kindlasti oluline on teada, et just nimelt mul ei ole kahjuks seda kirjakohta ees, aga korintlaste kiri, esimene korintlaste kiri ütleb ju väga selgelt, 12 peatükk, ta ütleb väga selgelt, et seda teeb kõike üks ja see sama vaim, nii nagu tema tahab, on siis pühavaimu kohta öeldud. Et annid ja väeavaldused on erinevad, aga vaim on üks ja see sama, kes seda teeb. Ja tema otsustab, kuidas tema seda teeb. Et oluline meeles pidada, et siin ei ole nagu meie valik, kuidas, mis suguseid ande meie tahaksime endale, mis moodi meie tahaksime seda kasutada, kas me saame need ise esile kutsuda kuidagi. Et vot need on sellised olulised reeglid, mida peaks selle taotlemise puhul kõigepealt nagu teadma. Et see ei ole midagi, mida meie saame omistada, mida meie saame valitseda, mida meie saame nii öelda kamandada, nagu meie tahame, vaid see on ikkagi nagu Jumala algatus ja tema vastus meie palvele.
Ja siin on veel järgmises salmis kirjas, et ka iga ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. See tähendab, et see on siis ju meie enda kasuks, meie enda üles ehitamiseks nii koguduse nagu üksik liikmetena või kristlastena.
Pühavaimu annid on teiste kasuks. Selles mõttes, et sa ei saa teenida pühavaimu annid siia ennast, vaid ta on antud nagu kogudusel ühiseks kasuks.
Ühiseks kasuks,
jah. Et me teeniksime üksteist nendega. Ja kindlasti on nad ka suured tunnustajad maailma inimestele. Sest me näeme, et apostlite tegudes näiteks sugugi pühavaimu andides ei liigutud keset kogudust, vaid tänavatel, turuplatsidel, kus iganes nad kuulutasid, seal nad ka samaaegselt palvetasid inimeste pärast, vaid käed inimeste peale ja tegelikult pimedus taandus ja nii-öelda Jumala au sai ilmsik nende inimeste eludes. Et see oligi reaalselt pühavaimu andide tegutsemine. Ja kui sa küsid, et kuidas nagu need taotleda, siis oluline ongi kõigepealt vaadata oma südamesse, mis on sinu enda isiklik motiiv selles asjas. Et kas me tegelikult tahame olla erilised, välja paista, kas me tahame olla tegijad või me tahame siiralt, et Jumal saaks meid rohkem kasutada oma riigi tulekuks, oma koguduse ülesehitamiseks ja nii öelda koguda tema salvedesse seda varandust, mitte ise enda aupaisteks. Ja kui meie oma süda on nagu läbi katsutud ja me oleme saanud ka piibellikult aru, et siin on omad reeglid, nagu ma ennem ka loetlesin, et meie ei saa ise neid valitseda ka esile kutsuda, see on täiesti vastand sellele, mis moodi sensitiivid inimesi teenivad, sest nemad teatavasti ju ise, kui inime ütleb, et nüüd ennusta või ma tahan teada, siis ta nagu räägib sulleks. Et pühavaimuandides sellist asja kunagi ei saa olla. Et inimene ütleb, et nüüd profeteeri ja siis Kristel hakkab profeteerima. Ei, see sünnib täpselt nii, nagu Jumal tahab, nagu tema on otsustanud ja kui ta ka vaikib, siis peab ka tema tööriist vaikima ja olema igal juhul sõna kuulelik ja juhitud. Ja ma usun, et kui sa palvetad nende asjade pärast ja usud ka selles mõttes, sa tead, et Jumal tahab sulle need anda, sa usud, et ta annab sulle, siis on väga selge see, et sa ei pruugi kohe alguses üldsegi teada isegi seda, mis moodi Jumal tahab siin täpselt võibolla kasutada või mis pühavaimu annid sinu nii-öelda teenimistöös hakkavad avalduma. Ega võibolla paljudele Jumal seda üldse ei avalikusta, aga sa hakkad nägema teenimise käigus äkki, et ühel või teisel viisil on Jumal hakanud sind järsku kasutama, mida ta võibolla ennem ei kasutanud. Ja nüüd jällegi see praktiline osa, et kui sa ikkagi ei hakka palvetama inimeste eest ja neid teenima, ega ta ei saa siis sind eriti kasutada ka, kui see välja astu. Et ega ta oma tuanurgas, kui sa istud, siis midagi nagu eriti juhtu. Et kui sa ikkagi julgemalt usud, et Kristus on sinus ja ta tahab sinu läbi teenida inimesi, siis hakkad ka märkama, et ta hakkab sind kasutama. Mina näiteks palvetasin isiklikult päris tõsiselt mingi periood, sellepärast, et ma ka lugesin seda kirjakohta, et taotlege pühavaimu ande koguduse ühiseks kasuks ja ma palvetasin sellepärast ja läks mingi aeg mööda, ma olin võibolla juba ära unustanud selleks hetkeks ja ma avastasin, et hakkasid tegelikult erinevalt ühed või teised annid tööle. Ja kindlasti seal on ka väga, väga tõsine maa õppida ja kuidas neid läbi katsuda ja kuidas neid üldse ära tunda endas. Aga ma olin saanud ka head õpetust piiblikoolides, kus mina olin käinud, kus ka räägiti ja õpetati nendel teemadel, nii et mul ei olnud võibolla isegi ka raske ära tunda neid anda. Aga me teeme väikese pausi ja siis jätkame saatega.
Eyes of God, the nervousness subsides. There is watching laugh. Some have come to mourn the loss. His blood pours out upon the ground, and darkness fills the skies. There is more going on than meets the eye. There is more going on than meets the eye. There is more.
Nähtamatu maailm.
Nüüd järgmine küsimus jällegi vaimuandidest ja siis täpsemalt profetlikust kõnelemisest, et siin nagu tuleb välja kolm eri sorti suhtumist profetiandi, et vanast testamendis me näiteks loeme, kus on Jumal väga tõsiselt noomib need profeteid, kes profeteerivad inimestele nende kõrvade järgi, nagu nad tahavad, mitte nii nagu Jumalal on mingi väga tõsine sõnum võibolla olnud inimestele, aga mis inimestele ei meeldi ja siis tekivad kuskil profetid, kes räägivad sellist asja, mis inimestele siis parasegu hästi peale läheb. Või siis teine variant, et igaks juhuks üldse siis öelda, et sellist asja ei olegi olemas. Et kunagi jah, vanast testamendis oli, aga tänapäeval see asja ei toimi enam ja igaks juhuks ärme üldse taotleme seda profetliku kõnelemist. Või siis kolmas variant, et tõepoolest on ka meie päevil siin seal keegi, kellel see ainult on ja kes tahab seda sõnumit meile edastada, siis ikkagi Jumalalt mitte nii nagu meie kõrvad tahavad kuulda, et kuidas me sealt kolmest variantist nagu siis leiame selle õige või siis kui see tegelik profet on ja midagi ütleb meile, et me siis ära tunneme selle õige hääle, et see tõesti on Jumal, kes meile midagi öelda tahab. Või ütleme, et ei, et seda asja nagu ei saa olemas olla, et ei ole meil enam mingid profetid vaja tänapäeval. Meil on raadio ja meedia ja milleks meil enam profetid. Ja...
No kindlasti vana ja uue testamendi vahel on, sellest peaks täiesti omete saate tegema, sest see on pikk teema, on väga suur erinevus ja kui vana testamendi ajal tõesti olid üksikud inimesed, keda Jumal välja valis, kes olid kutsutud profetiteks, siis nendel oli antud ka tegelikult väga suur selline voli, küll öelda välja ka kohtuotsuseid ja olla tõeliselt Jumala häälekanaliks ja Jumala saadikuks. Ja nüüd kogudusajastul ka vanatestamendi profet Joeli raamat on näiteks juba ette kuulutanud, et viimsel päevil sünnib, et Jumala vaim valatakse kogu liha peale. See kõlab natuke võõralt võibolla eestlaste jaoks see sõna, aga see tähendab seda, et Jumala vaim valatakse kogu koguduse peale. Et enam ei ole nagu üksikud inimesed, kes on kasutatud, vaid see on üks pärandist, üks lepingupunktidest, mida Jeesus kinnitas, kui ta hakkas minema risti surmale vastu ja ülestõudmisele vastu, kui ta ütles oma jüngritele, et ma saadan enda asemele teise trööstija, kes jääb ja kes tahab teie sees olla, kes jääb teiega igavesti, püha vaimu. Ja see sama püha vaim, kes oli üksikute inimeste peal vanas testamendis, on tegelikult nüüd iga nii-öelda Kristuse vastu võtnud inimese sees. See on üks selline lepingupunktidest. Ja nüüd, kui me räägime edasi konkreetselt prohvetitest või prohvetlikust kõnest, siis nüüd need on täiesti kaks erinevat asja ka uue testamendi ajal. On vaimuand prohvetlik kõnelemine, mis on siis, ma usun, väljendunud enamikul võibolla eriti karismaatilistest kogudustest, kes siis palvetavad, võibolla aktiivselt teenivad inimesi ja palvetavad nende eest, et prohvetlik kõne isenesest on julgustamiseks, kinnitamiseks, ülesehitamiseks ja seda võib, ma usun, selles võib olla kasutatud iga üks, kord ühel, kord teisel perioodil, mis tähendab seda, et sa ei aja võibolla kät püsti ja ütle, et nõnda ütleb issand, et nüüd mina kui prohvet sulle räägin, vaid sa võibolla palves, võibolla kõnes, ka enese teadmata teinekord räägid inimese südamesse midagi, mida tegelikult Jumal tahab, et sa räägid selle hetkel ja see inimene tunneb äkki, et noh, ta räägib ju täpselt mulle, et see on midagi, mis mind kinnitab, mind tagasi tõmbab, mind julgustab ja see ongi prohvetlik kõne. Samas see, kes nüüd rääki on, ta ei pruugi ise selle hetkel võib isegi teada, et Jumal ta kasutab. Võibolla ta teab ka, aga kindlasti tunneb selle ära nüüd see inimene, kellele räägitakse. Et see on selline, ütleme, prohvetliku kõnevorm, mis kindlasti ei avaldu. Ma tahan veel kord toonitada ainult palves. ta võib avalduda palves, aga ta võib avalduda täiesti ka laulus, ta võib, ma usun, avalduda kõnes, nii nagu Jumal saab kasutada. Nüüd prohveti amet on hoopis midagi muud. See on üks täisajalise teenistuse vormist, kus ta ütleb, et Jumal on annud, Jeesus on annud ametid, annid konkreetsed ametid, et need ei ole pühavaimu annid, mis on kirjutatud korintlaste 12. peatükis, vaid need on nüüd konkreetselt sellised täisajalised ametid, nagu on seda prohvet, nagu on seda apostel, nagu on seda õpetaja, evangelist ja karjane. Viis ametid. Ja see ei ole kindlasti nüüd igaühel antud. Ja prohveti kutsumisest ja prohveti teenistusest kindlasti me teeme ühe pikema saate, sest see on selline teema, mida peab nagu sügavamalt lahkama. Aga nüüd, kui sa küsisid, et kuidas ma siis ikkagi ära tunnen, kui keegi tuleb mu juurde ja räägib, et kui nüüd prohvet tuleb, siis noh, See on nagu natukene teine teema, et kuidas ära tunda, kui inimene on tõesti prohveti kutsumusega. Aga ma arvan, et sa pigem isegi pidasid silmas võib-olla ka seda prohvetliku kõnet, kui inimene lihtsalt tuleb ja ütleb, et Neeme, mul on sulle sõnum. Et kas tõmmata kohe selline tõrjuv hoiak ja öelda prohvetite aega möödas, kas tunda hirmu kergelt, et siin ründab võib-olla hund lambanahas või siis vastupidi avada ennast inimesele öelda, et okei, ma räägi, ma katsun läbi selle. Et ma arvan, et selline, ma võib-olla mõned sellised punktid jõuan öelda, kuidas mina võib-olla olen püüdnud läbi testida ja katsuda inimesi, kes on kõnelenud ja ka ise ennast läbi katsuda. Et see esimene moment kindlasti, kui keegi tuleb nüüd sinu juurde, keegi teine ja ütleb, et mul on sulle sõnum, siis kindlasti ei tohiks karta või tõrjuda seda inimest, sest võib-olla tal ongi sõnum sulle. Ja kui me tõrjume või oleme skeptilised ja kriitilised kohe alguses, siis me võime väga paljust ilma jääda, mida tegelikult Jumal meil anda tahab. Nii et kindlasti me ei tohiks olla sellised tõrjuvad, aga kõigepealt me peaksime teadma või mõtlema selle peale, kes see inimene on. Seda selles mõttes, et kui nüüd mõni koguduse liige tuleb su juurde, et sa tead, et ta on kristlane, see on teine asi. Aga kui tuleb kuskil mingisugusel suurel koosolekul, kus on võib-olla palju erinevad kogudusi ja inimesi koos, ei tunne seda inimest üldse ja tema tuleb ütlema ja ütleb sulle midagi väga tõsist, siis kindlasti on oluline võib-olla ka teada, kas see inimene on üldse kristlane. Sest nagu ma ütlesin ennem, on ka igasugused valevendasid salaja sisse hiirinud, kes ka võib-olla tahavad eksitada ja valetada. Ja kuidas sa seda kindlaks määrad? No, kui ta nüüd lihtsalt ütleb, et julgustab siin kuidagi natukene ja noh, see on nagu okei, sest sa ei lähtu sellest võib-olla oma järgmistes otsustes, kuigi otsustada ei tohiks kunagi kellegi profeteeringu põhjal. Aga kui ta ütleb ikkagi midagi sulle väga tõsist näiteks, mis on ikkagi väga elu muuta või ka tõsine hoiatus või väga tõsine asi, siis mina küll küsiksin võib-olla, et kus koguduses sa oled või kuidagi püüaksin sellise väikse vestluse nagu aretada sellise inimesega, et mõista võib-olla kellega üldse tegu on ja kindlasti on üks järgmine oluline punkt, mida muidugi peab ka natukene võib-olla treenima endas või nagu kasvatama, et ärme unustage, et meie sees on püha vaim ja kui prohveti sees või prohvetlikult kõneleja sees on ka püha vaim, siis need kaks, see on üks ja sama vaim, tahan öelda, ja ta ei saa olla vastuolusa ja see sama püha vaim on kirjutanud ka piibli. Et nüüd on juba meil kolm punkti, eks ole? Et püha vaim minu sees, püha vaim, kes kirjutas piibli ja püha vaim, kes räägib selle inimese kaudu minule. Ja nad peaksid olema kooskõlas, nad peaksid olema nii-öelda ühel lainele. Et kunagi minu pastor ütles, tõi alati sellise näite nagu meremeestest, et kui laev on tormisel merel, keset pimedust, siis nad ju lähtuvad vanasti vähemalt küll väga palju majakatest, et kuidas majakad nagu vilguvad ja majakatuled pidid olema, need oli erinevaid, aga teatud kohtades nad pidid minema siis ühele nii-öelda sirgele, et nad pidid nagu kattuma, siis nii-öelda kapten teadis, et see on nüüd see koht, kuidas ta saab sisse sõita sadamasse ja kuna minu pastor oli ka ise meresõitja ja tal olid väike laeva kapteni paperid, siis ta teades, kuidas need asjad nagu seal käivad ja ta väga tihti tõigi nagu sellist näidet, et selleks, et jõuda õigesse sadamasse või et mingi asi õieti kinnaks määrata, peavad mitu asja ikkagi nagu kattuma. et kui nüüd see profeteering ei ole üldsegi kooskõlas Jumala sõnaga, siis on meil üsna lihtne aru saada, et see oli vale profeteering. Aga on ju väga palju asju meie isiklikus elus, mis ei ole otseselt kirjas piiblis ja me ei leia piiblist otsest vastet, et millised samme me isiklikult peaks tegema või mis on meie isiklikult, näiteks Jumala kutse meie elus või mida Jumal üldse ootab meie elust. Me ei leia otseselt seda piiblist ja selle tõttu peaksime me vaatama siis oma sisse, et kui ta ütleb sulle sõnumi, kas sinu sees olev püha vaim reageerib sellele kuidagi? Kas sa tunned, et su vaim ka kinnitab seda sinu sees? Kas sa tunned ühte rahu? Ma ei ütle, et sa peaksid pööraselt hakkama hüppama, kargama sellest õnnes, kuigi ka see on lubatud, aga sul peaks mingisugunegi, väiksemgi, tõesti kõik inimesed ei ole väga tundlikud vaimumaailmul või pühale vaimul, mõni on tundlikum kui teine, aga iga ühe sees, kelle sees on püha vaim, peaks mingisugune tunnistus tekkima, kas see oli öeldud Jumala vaimust või mitte. Nüüd kahjuks meie saada hakkab jälle lõpukorrale saama ja ma ei saa seda teemat selles saates enam pikemalt väga palju aretada, aga ma tahaksin seda öelda, et kahjuks tänapäeva inimesed on väga harjunud kiirtoitlustamisega ja seda ka vaimulikus mõttes. Me tahame kõiki asju saada hästi kiiresti, meil ei ole aega Jumalat otsida, me tahame, et keegi meil ruttu profeteeriks, mis me tegema peaksime, me tahame hästi palju asju ja see kahjuks tingib mõnikord ka sellise asja, et me ei võta aega läbi katsuda. Ma olen nii palju kuulnud inimesi, kes üks koosolek keegi profeteerib, et ma ei tea, kuhu ta peab minema ja kelleks saama ja teises kohas öeldakse juba midagi muud ja lõpuks on inimesed nii segaduses, et nad ei tea, kes nad on, kus nad tulevad, kuhu nad lähevad, aga see põhjus on tegelikult see, et me ei ole võtnud rahulikult aega läbi katsuda seda, mis meil on öeldud. Et kui me nagu võtaks asja rahulikult ja otsustaksime, et me ei astu ühtegi sammu kellegi sõnumi peale lihtsalt, vaid profeetliku kõne eesmärk on mind kinnitada selles, mis on juba kas minu sees või vähemalt, mis suunas ma olen liikumas või kuidagi nagu avamas minule need asju, siis me saame aru, et see ongi nagu meile antud julgustuseks. Aga kui ta ütleb sulle täiesti erinevat asja, näiteks sa tunned kohe, et sinu vaim ei haaku üldse selle asja, aga see ei ole nagu sellega kooskõlas, mis on juba sinu sees või see tekitab sinu isegi sellist ohutunnet, noh, näiteks ma toon kasvõi sellise näite, et ütleme, kui sina, Neeme, näiteks õpid praegu muusikat ja sa oled ise seda kogenud, et sul on võib-olla muusiku kutse ühel või teisel viisil ja sa tahaksid ka edaspidi tegeleda muusikaga ja nüüd tuleb äkki keegi, kes kõneleb profetikult ja ütleb sulle, et nõnda ütleb issand, annan sulle nädala aega, paki kohvrid kokku, mine Afrikasse järgmiseks 20 aastaks, toitma võib-olla seal mõne väike riigi nälgivaid lapsi, siis see tundub selline väga vaimulik ja väga pühenduslik asi. Aga kui ta tegelikult nagu tekitab kaose kõiges selles, mis sa siiamaani oled uskunud, et Jumal siin nagu juhtimas on, siis me ei saa kindlasti teha otsuseid sellise kardinaalse nii öelda elumuutva profeteeringu peale, vaid isegi kui see on tõsi, isegi kui sa oled olnud näiteks ise mitte nüüd valel teel, aga lihtsalt see on sinu inimlik hingeline soov olnud näiteks millegiga tegeleda ja Jumala plaan on hoopis kuskil mujal, siis peaks kindlasti paluma lisakinnitusi, peaks kindlasti palvetama, hakkama selle pärast riiulile panema selle asja ja palvetama, et Jumal ka sind ennast kinnitaks selles asjas, et ta kinnitaks sind ka veel võib-olla mõne teise kaudu ja kindlasti ei tohi astuda mingisuguseid otsuseid teha või samme astuda lihtsalt selle pärast, et keegi seda sulle nagu ütlesa. Kuigi ma ütlen, et alat ei ole need asjad sinu sees. Mõni, kellel on tundlik vaim ja kes liigub püha vaimu võidmises, võib küll ära tunda sinu suhtes midagi, mida sina veel ära ei tunne. Sa ei ole võib-olla ise veel selles mõttes sügavalt nagu kaevanud Jumalasse ja sa ei saa aru, aga kindlasti ei ütle Jumal need asju selleks, et me hakkaksime kellegi teise juhtimise all nagu liikuma, et seda kindlasti mitte. Et see on pigem siis võib-olla selline riiulile panemine ja me mõtleme, et võib-olla ühel päeval Jumal selgitab mulle seda olukorda ja annab võimaluse. Mul endal oli selline situatsioon mingi aeg tagasi, kus ma nägin vaimus ühte inimest, kes ei tegelenud aastaid muusikaga. Ma nägin, et ta hakkab uuesti tegelema päris tõsiselt, isegi nagu elukutseliselt muusikaga. Ja ma ütlesin seda sellel inimesel välja ja ta naeris mind täiesti välja, ütles, et jätta järgi, mitte elu sees ma seda ei tee. See rong on ammu läinud juba 20 aastat tagasi, et ära kujuta ette ja rohkem ma ei rääkinud sellest. Ja läks paar aastat mööda ja see inimene sai ise äkki südamesse jumalalt, et tal on tegelikult see aeg nii-öelda tagasi minna muusika juurde ja ta tegeleb sellega. Aga ta ei astunud minu sõna peale välja, ta oli isegi unustanud ära juba selleks ajaks. Ja tal tuli pärast alles meelde, et tegelikult oli Jumal juba näidanud seda. Et selles mõttes nagu on need nüansid erinevad ja olulised, aga lõpetuseks ma tahaks, ma usun, me kindlasti käsitleme teemasid veel järgnevates saadetes, aga kindlasti ma tahaksin öelda nagu kokkuvõttes seda, et need kolm punkti neeme, mida sa ütlesid, me kindlasti ei tohiks karta, vaimuandaid koguduses, me ei tohiks neid selles mõttes piirata, et me nagu väldime selle teema õpetust või julgustamist inimeste seas. Me peaksime lihtsalt paraleelselt õpetama ka seda, kuidas läbi katsuda. Et ka kuidas tegelikult hingevaelnane võib tulla ja moonutada sõna või põltsida need asju, võib imiteerida järgi, et me peame olema sellest teadlikud ja me peame õppima läbi katsuma neid pühavaimuande või ütleme üldse see vaimuandide avaldust, et me peame neid õppima läbi katsuma. Et need kindlasti ei tohiks karta, sest me jääme väga paljust ilma, kui me ei lase. Et minu jaoks selline võib-olla tõsine arusaamine või seisukoht on see, et püha vaim on Jumala enda vaim. Ja kui me soovime, et Jumal oleks meie koguduses tegev, siis me ei saa tema püha vaimu jätta ukse taha. Et kas Jumal tuleb koos oma püha vaimuga või ta ei tule üldse. Et neid kahte ei saa tegelikult nagu eraldi käsitada. Et selle mõttega ma jääksin võibolla seda saadet lõpetama ja ma sooviksingi anda ühe e-maili aadressi ka raadiokuulajatele, et kui teil on mingisuguseid küsimusi või te tahate tõesti midagi ka jagada, siis kirjutage meile sellisel aadressil nagu nahtamatu@pereraadio.ee. Kordan uuesti nähtamatu nagu nähtamatu maailm, aga lihtsalt ilma täpideta nahtamatu@pereraadio.ee. Et kirjutage, küsige ja me püüame üheskoos Jumala sõnast ja püha vaimu abiga leida teile ka vastuseid. Aga seniks ma ütlen jälle kuulmiseni ja suur tänu, et te olite meiega. Suur tänu sulle Neeme, et sa olid nõus siia tulema ja ütleme jälle kuulmiseni meie järgmises saadetes.
Kutsusid mind sa, armu mul andsid, patust mind päästsid, tegid mind uueks ja pesid mind puhtaks sa, hirmust sai julgus, öö muutus päevaks. Surmast sai elu, rõõm tõusis vaevast ja põrgus sai taevas, sinuga koos ainult, sinuga koos lähen ma oma teed. Sinuga koos ainult, sinuga koos tahan ma käia veel. Iga päev, igavest sinuga koos. Kord jätsin su teed ma, et käia maailmas. Otsisin õnne maailma teedel. Ma otsisin vastuseid, kaotasin kõik ma. Südame murdsin, hüüdsin su poole. Põlvedel hüüdsin ma, andesta mulle. Sinuga koos ainult, sinuga koos lähen ma. Oma teed, sinuga koos ainult, sinuga koos tahan ma käia veel iga päev.
ainult sinuga koos lähen ma oma teed. Sinuga koos ainult sinuga koos tahan ma käia veel iga päev igavest sinuga koos. Sinuga koos ainult, sinuga koos tahan ma käia veel iga päev, igavest sinuga koos.
Nähtamatu maailm.